VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับแพทย์เผยประธานาธิบดีทรัมป์ออกซิเจนในเลือดลดลง2ครั้งขณะรักษาโควิด19และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินหน้าตามแผนเยือนเอเชีย3ประเทศแม้ว่าผู้นำสหรัฐติดโควิด19และผู้แทนการค้าสหรัฐสั่งสอบสวนเวียดนามกรณีบิดเบือนค่าเงินนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องของทิศทางแผนหาเสียงเลือกตั้งผู้นำสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เริ่มรวนหลังติดโควิด19นะครับข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่บริษัทผู้ผลิตชิปชั้นนำของจีนเร่งขอความกระจ่างจากสหรัฐกรณีคำสั่งแบล็คลิสต์และวิกฤตโควิด-19 กำลังบีบผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ให้พิจารณาปิดบริการในสหรัฐส่งท้ายวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับคุณกุลพัฒน์ยันตรศาสตร์สถาปนิกไทยเนื่องในวันสถาปนิกโลกนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคณะแพทย์ผู้ให้การรักษาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารวอเตอร์รีดจากอาการโควิด-19 นั้นมีระดับการอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดลดลง2ครั้งนะครับอย่างไรก็ตามนายแพทย์ชอนคอลลี่แพทย์ประจำตัวประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าผู้นำสหรัฐยังคงมีการตอบสนองที่ดีต่อการรักษาครั้งนี้นายแพทย์คอลลี่ซึ่งดำรงตำแหน่งนาวาโทของกองทัพเรือสหรัฐยังได้ตอบคำถามนักข่าวเรื่องที่แพทย์พยายามหลีกเลี่ยงที่จะระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเมื่อวันศุกร์ขณะอยู่ที่ทำเนียบขาวเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งโดยบอกว่าตนไม่ต้องการให้ข้อมูลที่อาจจะทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับอาการป่วยของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งอาจทำให้ดูเหมือนจงใจปกปิดอาการที่แท้จริงซึ่งไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับคณะแพทย์ซึ่งได้กล่าวหน้าศูนย์การแพทย์วอเตอร์รีดในวันอาทิตย์ระบุด้วยว่าขณะนี้ผู้นำสหรัฐกำลังรับการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์ประเภทเดซามีตาโซนซึ่งปกติไม่ได้ใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่ร้ายแรงนะครับรวมทั้งยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียด้วยด้านนายแพทย์ชอนดูลี่แห่งกองทัพบกสหรัฐระบุนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีอาการคงที่ในวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐและสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ไม่มีอาการหายใจติดขัดหรืออาการอื่นๆเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขณะที่นายแพทย์ไบรอันกาลิบอดีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินหายใจแห่งวิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวนะครับว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงไม่มีอาการป่วยเพิ่มเติมเชื่อว่าผู้นำสหรัฐจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ภายในวันพรุ่งนี้นะครับและกลับไปพักรักษาตัวที่ทำเนียบขาวต่อไปถึงกระนั้นก็ยังมีคำถามสำคัญหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ได้รับคำตอบเช่นเชื้อไวรัสได้ทำลายปอดส่วนใดส่วนหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่ผู้นำสหรัฐวัย74ปีซึ่งมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานตรวจพบนะครับว่าติดโควิด-19 เมื่อคืนวันพฤหัสบดีและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวอเตอร์รีดเมื่อวันศุกร์หลังจากมีอาการไข้ขึ้นสูงและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจบางช่วงขณะอยู่ที่ทำเนียบขาวในวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตวิดีโอระบุนะครับว่าตนกำลังแข็งแรงขึ้นแล้วและคาดว่าจะสามารถกลับไปทำงานได้เร็วๆนี้พร้อมระบุว่าช่วงเวลาไม่กี่วันข้างหน้านั้นจะถือเป็นบททดสอบที่แท้จริงนะครับขณะเดียวกันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติโรเบิร์ตโอไบรอันกล่าวในวันอาทิตย์ว่าไม่มีการหารือกันนะครับเรื่องการถ่ายโอนอำนาจการบริหารประเทศจากประธานาธิบดีไปให้แก่รองประธานาธิบดีไมค์เพนส์แต่อย่างใดครับเมื่อวันศุกร์ทีมหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ชะลอการเดินสายปราศัยหาเสียงทุกงานที่ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ขณะที่รองประธานาธิบดีเพนส์ยังคงเดินสายหาเสียงต่อไปตามเดิมนะครับรวมทั้งจะขึ้นโต้อภิปรายหรือดีเบตกับสว.คามาราแฮร์ริสผู้ลงสมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตในคืนวันพุธที่จะถึงนี้ด้วยนะครับครับและหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 หลายฝ่ายก็เริ่มแสดงความไม่แน่ใจเกี่ยวกับทิศทางแผนหาเสียงเลือกตั้งของผู้นำสหรัฐในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับผู้สื่อข่าวไบรอันแพดเดนมีบทวิเคราะห์เรื่องนี้และคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดมาเสนอครับ
สัญญาณความไม่แน่นอนสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้เริ่มมีออกมาอีกครั้งหลังการประกาศยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมื่อก่อนรุ่งเช้าของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับและแม้หลังประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางไปรับการรักษาต่อที่ศูนย์การแพทย์วอลเตอร์รีดของกองทัพสหรัฐชานกรุงวอชิงตันในช่วงเย็นวันศุกร์เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้ออกมายืนยันว่าผู้นำสหรัฐยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่จากโรงพยาบาลขณะที่ข่าวการติดเชื้อโควิด-19 ของประธานาธิบดีทรัมป์อาจทำให้มีผู้ออกมาสนับสนุนเพิ่มขึ้นดังเช่นในอดีตเมื่อเกิดเหตุวิกฤตในประเทศแต่บางคนมองว่าสถานการณ์นี้อาจถูกมองเป็นประเด็นขัดแย้งของผู้นำสหรัฐเองที่มักพร่ำบอกว่าทุกอย่างจะกลับคืนสู่สภาพปกติในไม่ช้าจอห์นฟอร์เทียร์นักวิเคราะห์ประเด็นการเมืองจากศูนย์ Bipartisan Policy Center ให้ความเห็นว่าเวลานี้ยังเป็นช่วงที่คาดเดาสถานการณ์ได้ยากมากครับสิ่งที่หลายคนจับตามองในเวลานี้คือการโต้อภิปรายระหว่าง2ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในรอบที่2ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่15ตุลาคมนี้ในรูปแบบที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับชมในนครไมอามี่และอาจจะถูกเลื่อนหรือยกเลิกไปหากประธานาธิบดีทรัมป์มีอาการป่วยเกินกว่าจะเข้าร่วมได้หรือต้องถูกกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนอื่นในช่วงที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมกิจกรรมหาเสียงที่มีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมหลายครั้งและมักพูดในลักษณะว่าความรุนแรงของโคโรนาไวรัสนี้ไม่ได้น่ากลัวขณะที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายรายไม่สวมหน้ากากหรือใช้วัสดุป้องกันใบหน้าในการหาเสียงในรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหรือก่อนการประกาศยืนยันการติดเชื้อไม่นานประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับกลุ่มผู้สนับสนุนว่าการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 เริ่มใกล้สำเร็จแล้วและว่าจุดสิ้นสุดของภาวะการระบาดครั้งนี้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วด้วยแต่ท็อดเบลต์ศาสตราจารย์ด้านการเมืองจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้นำประเทศนี้กลายมาเป็นสารที่ขัดแย้งกับสารที่มันส่งออกมาจากทีมงานหาเสียงว่าทุกอย่างกำลังเริ่มกลับสู่สภาพปกติและสหรัฐกำลังผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้แล้วด้วยก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐมักออกมาปกป้องการทำงานของรัฐบาลในด้านการรับมือการระบาดและการดูแลเศรษฐกิจว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในสหรัฐจะสูงนับล้านหากตนไม่ได้ทำการอย่างรวดเร็วในการระงับการเดินทางจากจีนที่ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการระบาดและทำการส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์ไปยังรัฐต่างๆศาสตราจารย์เบลเชื่อว่าแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพูดล้อเลียนอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนระหว่างการโต้อภิปรายเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมารวมทั้งคนอื่นๆที่สวมหน้ากากและเดินหน้าจัดการหาเสียงในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักปฏิบัติการรักษาระยะห่างทางสังคมเลยการที่ผู้นำประเทศติดเชื้อโควิด-19 นี้จะถูกนำไปเป็นเหตุผลของทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนและผู้ที่ไม่เห็นด้วยในการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนี้ตามที่แต่ละฝ่ายตัดสินใจไว้ก่อนหน้านี้อยู่ดีขณะเดียวกันฟอร์เทียร์จากศูนย์ Bipartisan Policy Center เตือนว่าหากทีมงานของอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนเกิดนำเรื่องอาการป่วยของประธานาธิบดีทรัมป์ไปล้อเลียนในการหาเสียงประชาชนบางส่วนอาจไม่พอใจและไม่เลือกตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นไปได้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอยืนยันเดินทางเยือนเอเชียตามกำหนดการที่วางไว้เพื่อรับประกันความยึดมั่นของสหรัฐต่อพันธมิตรในเอเชียท่ามกลางข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังรักษาตัวจากโควิด-19รัฐมนตรีพอมเปโอเดินทางออกจากสหรัฐในวันอาทิตย์เพื่อเยือนเอเชีย3ประเทศคือญี่ปุ่นมองโกเลียและเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีพอมเปโอยืนยันกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์นะครับว่าตนและภรรยาได้เข้ารับการตรวจโควิด-19 แล้วและผลออกมาเป็นลบพร้อมระบุว่าตนพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่15กันยายนสำหรับกำหนดการเยือนเอเชียครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเริ่มต้นด้วยการเยือนกรุงโตเกียวนะครับเพื่อเข้าพบนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นโยชิฮิเดะสุกะและเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของ4ประเทศในกลุ่มควอด ได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียและอินเดียซึ่งล้วนเป็นประเทศที่มีข้อพิพาทเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับจีนที่ผ่านมานั้นรัฐมนตรีพอมเปโอคือผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างตรงไปตรงมาหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะด้านนโยบายต่างประเทศและการทหารของรัฐบาลกรุงปักกิ่งต่อจากญี่ปุ่นรัฐมนตรีพอมเปโอจะเดินทางไปยังมองโกเลียเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการค้าและการลงทุนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในมองโกเลียจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและสนับสนุนความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับรัฐบาลกรุงโซลด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เริ่มทำการสอบสวนกรณีข้อกล่าวหาที่ว่าเวียดนามอาจทำการบิดเบือนค่าเงินของตนเพื่อประโยชน์ทางการค้าของผู้ประกอบการในประเทศหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานนะครับว่า USTR จะสอบสวนการดำเนินการต่างๆรวมทั้งนโยบายของเวียดนามที่อาจทำให้ค่าเงินดองออกมาต่ำกว่าความเป็นจริงและส่งผลกระทบต่อภาคการค้าของสหรัฐโดยการสอบสวนครั้งนี้จะเกิดขึ้นภายใต้อำนาจของกฎหมายเดียวกับที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้อ้างอิงในการสั่งเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากสินค้าจีนมูลค่า 370,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับทั้งนี้ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยนะครับว่าธุรกิจส่งออกของเวียดนามมายังสหรัฐขยายตัวอย่างรวดเร็วจากระดับราว 14,900 ล้านดอลลาร์เมื่อทศวรรษที่แล้วมาเป็นประมาณ 66,600 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วการสอบสวนครั้งนี้จะใช้เวลาราว6เดือนนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลและให้โอกาสประชาชนส่งความเห็นและรายงานมาประกอบการพิจารณาก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าซึ่งก็หมายความว่าการที่รัฐบาลสหรัฐจะตัดสินใจลงมือทำการใดๆกับเวียดนามจากกรณีดังกล่าวหรือไม่นั้นน่าจะขึ้นอยู่กับผู้ที่กำชัยชนะจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับอังกฤษมีเวลาถึงวันที่31ธันวาคมนี้ในการเจรจาข้อตกลงการค้าภายใต้แผนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit เพื่อได้สิทธิประโยชน์ต่างๆดังเช่นที่ได้รับอยู่จากนโยบายตลาดเดียวกับสหภาพยุโรปซึ่งหมายถึงการซื้อขายแบบไม่มีการกีดขวางทางการค้าและล่าสุดมีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันของอังกฤษและเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออนประธานคณะกรรมการยุโรปได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์เมื่อวันเสาร์และตกลงที่จะพยายามเร่งการเจรจาข้อตกลงหลังแผน Brexit มีผลเต็มรูปแบบในต้นปีหน้าแล้วครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ว่าตนเชื่อว่าการเจรจานี้น่าจะได้ข้อสรุปแม้ยังมีประเด็นยากๆที่ต้องได้รับการแก้ไขอยู่และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกกังวลไหมหากเกิดตกลงกับ EU ไม่ได้นายกรัฐมนตรีอังกฤษระบุว่าตนไม่ต้องการผลลัพธ์ของการเจรจาเช่นเดียวกับข้อตกลงแบบของออสเตรเลียและองค์การการค้าโลกและย้ำว่าอังกฤษจะอยู่ต่อไปได้อย่างแน่นอนแม้ไม่มีข้อตกลงชุดใหม่ทั้งนี้ EU กล่าวว่าอังกฤษและ EU จะต้องสรุปรายละเอียดข้อตกลงใหม่นี้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมหรือวันที่1พฤศจิกายนเป็นอย่างช้าเพื่อให้ EU มีเวลาเพียงพอในการให้สัตยาบันต่างๆก่อนสิ้นปีมาต่อกันที่ประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐและจีนครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Semiconductor Manufacturing International Corp หรือSMIC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปที่ล้ำหน้าที่สุดของจีนเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าบริษัทได้ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นกับสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงของสหรัฐซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐแล้วพร้อมๆกับทำการประเมินผลกระทบต่างๆจากคำสั่งห้ามการส่งออกของสหรัฐต่อการผลิตและการดำเนินธุรกิจของตนทั้งนี้ข้อมูลต่างๆที่ SMIC เปิดเผยออกมาเป็นส่วนหนึ่งของรายงานที่บริษัทเพิ่งยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงครับSMIC กล่าวว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆเสมอมาและแนะนำผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจมาลงทุนกับบริษัทให้ใช้ความระมัดระวังเสมอขณะทำการซื้อขายหุ้นของ SMIC ด้วย ทั้งนี้เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมารอยเตอร์สรายงานว่าสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงของสหรัฐได้ส่งจดหมายไปยังบริษัทอเมริกันหลายแห่งให้ทราบว่าจะต้องยื่นเรื่องขอใบอนุญาตการส่งออกก่อนการส่งสินค้าหรือบริการใดๆให้กับ SMIC เนื่องจากบริษัทแห่งนี้อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงอันไม่อาจรับได้หากมีการนำส่งต่อสินค้าส่งออกไปเพื่อการใช้งานทางการทหารของจีนและในประเด็นที่ใกล้เคียงกันนะครับสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าผู้ผลิตชิปชั้นนำของประเทศกำลังยื่นเรื่องขออนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อจำหน่ายอุปกรณ์ให้กับบริษัทหัวเว่ยของจีนซึ่งถูกขึ้นแบล็คลิสต์ที่ห้ามธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีของอเมริกาค้าขายกับบริษัทแห่งนี้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างข้อมูลของสื่อนิเคอิที่เปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าบริษัทโซนี่คอร์ปและบริษัทเคียวเซียโฮลดิ้งส์ของญี่ปุ่นเพิ่งยื่นเรื่องต่อทางการสหรัฐเพื่อขออนุญาตส่งสินค้าของตนให้กับบริษัทหัวเว่ยหลังรัฐบาลกรุงวอชิงตันออกคำสั่งเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาห้ามผู้ผลิตชิปไม่ว่าจากประเทศใดที่พึ่งพาเทคโนโลยีของสหรัฐจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนให้กับบริษัทหัวเว่ยครับรายงานข่าวระบุว่าก่อนหน้านี้บริษัท Intel และบริษัทเทคโนโลยีบางแห่งได้รับอนุญาตจากสหรัฐให้ส่งสินค้าให้หัวเว่ยไปบ้างแล้วทั้งนี้หัวเว่ยเป็นลูกค้าระบบเซ็นเซอร์เพื่อใช้ผลิตสมาร์ทโฟนของ Sony และสั่งซื้อชิปจาก Kyocera ซึ่งเป็นผู้ผลิตส่วนประกอบนี้ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนิเคระบุว่าหาก Sony และ Kyocera ไม่ได้รับอนุญาตจากสหรัฐให้ทำธุรกิจกับหัวเว่ยผลประกอบการของทั้ง2อาจจะประสบปัญหาหนักได้ครับและปิดท้ายในวันนี้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนำของสหรัฐกำลังพิจารณาปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ของตนในประเทศรวมทั้งในสหราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหลังมีข่าวการเลื่อนการเปิดฉายภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนล่าสุดสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าบริษัท Cineworld Group ซึ่งเป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์ Regal 543แห่งในสหรัฐและโรงภาพยนตร์ Cineworld 128แห่งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าบริษัทกำลังพิจารณาว่าอาจจะปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ทั้งหลายนี้เป็นการชั่วคราวในเร็วๆนี้หากผู้บริหารได้ข้อสรุปแล้วแถลงการของ Cineworld มีออกมาหลังสื่อ Sunday Times รายงานว่าโรงภาพยนตร์ของบริษัทที่ให้บริการในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์จะปิดตัวโดยไม่มีกำหนดในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งจะส่งผลให้พนักงานราว 5,500 คนต้องว่างงานลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมผู้ผลิตภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนที่25ซึ่งมีชื่อว่า No Time to Die ประกาศเลื่อนการเปิดฉายภาพยนตร์จากกำหนดเดิมในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปเป็นเดือนเมษายนของปีหน้าเพราะผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ต่อธุรกิจโรงภาพยนตร์ครับทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ครับคุณนพรัตน์ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องสัมภาษณ์สถาปนิกไทยในอเมริกานะครับมีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในสหรัฐนะครับนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบราซิโอประกาศล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่โดยจะนำมาตรการปิดภาคธุรกิจที่ไม่จำเป็นและโรงเรียนต่างๆมาใช้อีกครั้งนะครับในพื้นที่9ชุมชนที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้วันพุธที่7กันยายนนี้โดยต้องผ่านความเห็นชอบของสภานิวยอร์กเสียก่อนนายกเทศมนตรีเดอบราซิโอกล่าวนะครับว่ายอดผู้ติดเชื้อในนิวยอร์กกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่ยอมสวมหน้ากากขณะอยู่ข้างนอกรวมทั้งไม่เว้นระยะห่างทางสังคมโดยขณะนี้กำลังจับตามองชุมชนต่างๆ11แห่งอย่างใกล้ชิดนะครับเวลานี้สหรัฐยังคงมีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดในโลกคือ 7.4 แสนคนเสียชีวิตเกือบ 210,000 คนโดยรัฐนิวยอร์กนั้นมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 460,000 คนเสียชีวิตมากกว่า 33,000 คนนะครับตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์รัฐนิวยอร์กคือ1ใน18รัฐของสหรัฐที่อัตราผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตามข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์สขณะที่มี9รัฐที่รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วง7วันที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในแถบกลางประเทศและทางเหนือซึ่งอากาศเริ่มเย็นลงทำให้ผู้คนต้องทำกิจกรรมส่วนใหญ่ภายในบ้านนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้นะครับทุกวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมนั้นถูกยกให้เป็นวันสถาปนิกโลก ซึ่งที่อเมริกามีสถาปนิกไทยอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่สร้างชื่อเสียงด้วยการออกแบบพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญไว้หลายแห่งวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยจะพาไปทำความรู้จักกับคุณกุลพัฒน์ยันตรศาสตร์กับมุมมองและวิธีคิดของสถาปนิกที่มีโอกาสได้ทำงานในระดับโลกนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีบทสัมภาษณ์นี้มาฝากจากนครลอสแอนเจลิสครับ
ครับในช่วง16ปีที่ผ่านมาสถาปัตยกรรมระดับโลกจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อาคารสาธารณะหรือแม้แต่งานด้านภูมิสถาปัตยกรรมได้ผ่านการกลั่นกรองและสร้างสรรค์จากบริษัทสถาปัตย์ที่ชื่อว่า Y โดยบริษัทนี้ครับมีสาขาทั้งในมหานครนิวยอร์กและมหานครลอสแอนเจลิสผู้ก่อตั้งบริษัทนี้คือคุณกุลพัฒน์ยานตรศาสตร์สถาปนิกไทยที่มีโอกาสได้ไปรังสรรค์งานระดับโลกรวมถึงพิพิธภัณฑ์แห่งแรกนะครับที่ได้รับรางวัลด้านการใช้พลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง LEED Gold Certification ในปี2551จากการออกแบบพิพิธภัณฑ์ Grand Rapids Art Museum ในรัฐมิชิแกนซึ่งถือเป็นโครงการใหญ่ที่สุดที่คุณกุลพัฒน์ได้มีส่วนร่วมโดยใช้งบราว $72 ล้านหรือประมาณ 2,160 ล้านบาท
งานแรกของเราเป็นพิพิธภัณฑ์อันแรกของเราที่ทำขึ้นมาก็คืออยู่ที่ Grand Rapids Michigan นะฮะเปิดปี2007ประการแรกคือมันเป็นงานพิพิธภัณฑ์อันแรกของเราที่เราทำเองเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ประการที่สองก็คือว่ามันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือได้ LEED Gold เป็นพิพิธภัณฑ์อันแรกของโลกก็คือนอกจากเรื่องของความสวยงามศิลปะแล้วก็เป็นเรื่องของเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะพิพิธภัณฑ์นั้นเสร็จเนี่ยคนอื่นก็เริ่มมีคนมาจ้างก็ทำให้ไปเกิดงานขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญในอาชีพของผมที่อเมริกาเนี่ยนะครับคือตอนนี้ที่ทำมันก็มีหลายอันนะฮะก็ที่อันนึงก็ที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีความสำคัญอยู่ที่ Metropolitan Museum ที่นิวยอร์กนะครับทำเป็น renovation ของตึกกลุ่มหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า Rockefeller Wing ซึ่งก็สร้างภายในประมาณปี70นะฮะแล้วเปิดตอน80อันนี้เราก็เอามาทำแก้ใหม่หมดเลยอันนึงนี่เราก็ตอนนี้ก็ทำเป็นอันใหญ่เป็น Opera House อยู่ที่รัสเซียนี่ก็ใหญ่มากก็มีทั้งเป็นตัว Opera House ด้วยแล้วก็เป็น Ballet School ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการออกแบบงานภูมิศาสตร์ปฏิกรรมรอบๆนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของเรื่องเมืองใหม่แล้วก็เป็นเรื่องของ Urban Design
หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกุลพัฒน์ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกที่ภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียวเมื่อ VOA ไทยถามถึงมุมมองที่เขามีต่องานสถาปัตย์ในประเทศไทยคุณกุลพัฒน์มองเห็นการออกแบบที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศแต่หลายครั้งที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริง
อย่างผมก็โตอยู่ที่แถวในกรุงเทพใช่ไหมฮะก็อยู่แถวสุขุมวิทก็คือเราก็รู้สึกว่าอาคารที่เราเห็นเนี่ยตั้งแต่อยู่มัธยมนะฮะแล้วก็อยู่ที่จุฬาเป็นปริญญาตรีที่จุฬาก็เริ่มรู้สึกว่าถ้ามันงานบ้านเราเนี่ยอีกแบบนึงก็เป็นบ้านแบบไทยจ๋าไปเลยหรือไม่อีกด้านนึงก็เป็นเรื่องประเภทแบบตึกสูงซึ่งก็เป็นตึกกระจกอย่างเดียวใช่ไหมฮะก็ร้อนก็ไม่ค่อยเข้ากับสังคมบ้านเราเหมือนกับว่าถ้าไม่เป็นเรื่องของอดีตก็เป็นเรื่องของปัจจุบันเรื่องปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจุบันของเราเองมันเป็นปัจจุบันที่เราไป adopt เข้ามาเพราะว่าประเทศตะวันตกนี่เขามีปัญหาไม่เหมือนเรา
อย่างไรก็ตามคุณกุลพัฒน์มองว่าเรื่องของศิลปะเป็นสิ่งที่เป็นปัจเจกเขาเชื่อว่าบทบาทของสถาปนิกเป็นได้มากกว่าคนที่แต่งเติมความสวยงามให้สิ่งปลูกสร้างในทัศนะของเขางานสถาปัตย์สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในฐานะ thought leader หรือผู้นำทางความคิด
good กับ bad มันก็เป็น subjective นะฮะมันก็แล้วแต่คนจะคิดแบบไหนคือสุดท้ายเนี่ยไอ้ good ไอ้ที่ good ล้วนๆ 100% การจะไม่มีใช่ไหมฮะไอ้ bad มันก็ไม่มีทุกอย่างมันก็เป็น gray หรือว่าเป็น relative เป็นหมดอย่างเงี้ยนะฮะถ้าพูดในเรื่องของ good architecture ผมว่าจำเป็นที่จะต้องเป็นสถาปัตยกรรมที่ทำให้คนเนี่ยมี potential มีศักยภาพในชีวิตคือทุกคนมีศักยภาพตัว architecture ตัวสถาปัตยกรรมในคนจะส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนให้คนสามารถจะใช้ชีวิตอย่างที่เขาอยากจะใช้ได้โดยที่จำเป็นจะต้องไปบอกเขาว่าต้องใช้ชีวิตแบบไหนคือคนส่วนใหญ่จะมองอาร์คิเทคว่าโอ้ก็แค่ทำเรื่องของสวยงามไม่มีการแก้ปัญหาระดับลึกไม่มีการแก้ปัญหาระดับสังคมต่างๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยวิธีที่เราเรียนมาวิธีคิดเนี่ยเราสามารถจะแก้ปัญหาได้ตอนนี้ก็คืออะไรก็คือว่าคนที่สามารถจะมีบทบาทแก้ปัญหาสังคมร่วมกับคนอื่นด้วยคือแทนที่จะคิดว่าปลายน้ำใช่ไหมเราพยายามจะขึ้นไปต้นน้ำ
หลายคนอาจจะมองนะครับว่าการเป็นสถาปนิกระดับโลกจะต้องมีกระบวนความคิดที่ซับซ้อนและอ้างอิงข้อมูลความรู้ที่มากมายซึ่งคุณกุลพัฒน์เองไม่ได้ปฏิเสธตรงจุดนี้แต่เขาชี้ว่าสุดท้ายแล้วการถามใจตัวเองคือสิ่งที่สำคัญ
การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีเนี่ยมันก็จำเป็นต้องใช้ความรู้ส่วนนอกแต่ส่วนมากแล้วในความคิดของผมนี่คือผมไม่ใช่ความรู้ภายในถ้าเราถามใจตัวเองถามสมองตัวเองว่าบ้านแบบไหนอยากอยู่แบบไหนอยู่สบายใช่ไหมพิธีกรรมแบบไหนเหมาะสมกับคนและงานศิลปะหลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันทำให้งานของเรามันออกมาได้ดีเพราะเราถามใจตัวเองเพราะเราอินทัชกับตัวเราเองนะมากกว่าจะไปรับจากของข้างนอกเข้ามาพยายามจะเลียนแบบหรือพยายามจะออกแบบที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเกิดมาจากในตัวของตัวเองนะครับเป็นเรื่องสำคัญ
แม้สถาปนิกท่านนี้จะออกแบบสิ่งปลูกสร้างระดับโลกมามากมายแต่เมื่อถามถึงความฝันที่อยากทำแต่ไม่เคยมีโอกาสก็เผยความคิดที่ไม่เคยบอกใครครับกับโปรเจกต์ในฝันบ้านพักคนชราที่เต็มไปด้วยความสุขบทสรุปของชีวิตที่คู่ควรแก่การเฉลิมฉลอง
หลังๆคืออยากจะพูดถึงเรื่องที่อยู่ของคนชราเนี่ยนะเราก็คิดมาตั้งนานประมาณสัก10ปีแล้วล่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญในชีวิตของเราเองอยากพูดถึงอาจจะรีเฟลคตัวเราเองด้วยนะฮะว่าคือเรื่องความตายจะเป็นเรื่องเนกาทีฟใช่ไหมว่าโอกาสการเกิดจะเป็นเรื่องของเซเลบริชันไอการตายจะเป็นเรื่องของ lost ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าไม่มีใครอยากจะตายแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความจริงของชีวิตคือทุกคนต้องตายหมดจะตายเลยตายช้าอีกเรื่องนึงใช่ไหมฮะผมก็รู้สึกว่าทำไมการออกแบบที่พักของคนชราเนี่ยทำไมเราไม่เน้นเรื่องของ celebration of life ถ้าเราชีวิตอยู่มาเกิน70 80เนี่ยเราควรจะ celebrate ได้แล้วที่พักคนชราแบบนี้น่าสนใจคือทำให้รู้สึกว่าเข้าใจตัวเองด้วยเรื่องของสังคมของคนชราด้วยกันไม่ใช่ว่าไปรอความตายอยู่แต่เน้นเรื่องของ celebration of life
หลายครั้งที่ความสวยงามของงานสถาปัตย์มักจะซุกซ่อนบางสิ่งเอาไว้บางทีอาจจะเป็นประโยชน์ด้านการใช้สอยหรือบางครั้งอาจจะเป็นความหมายเล็กๆน้อยๆที่อาจจะทำให้เราได้ฉุกคิดเข้าใจตัวเองเข้าใจสังคมที่สำคัญเข้าใจธรรมชาติและชีวิตได้มากยิ่งขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงานจากมหานครลอสแองเจลิส
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ